Dragi moje dame i gospodo, ne radi se ovdje ni o kakvom incidentu, ni o kakvom ekscesu. Ovdje se radi o jednoj, bojim se, vrlo dobro organiziranoj i planiranoj akciji za kojih ima više nego li je dovoljno argumenata da se to dokaže. Ovdje se radi o nekakvoj suborganizaciji.
Cross Radio.
Uvijek je od jedan mjesec bez poseben povod i posebna najava. Studentsko radio Student FM, jedinstveni od preostala na studentskim medijom, već je zgasnu. Zatvoranje na studentsko radio ne znači samo prekinuvanje na rabata na jedan medijum, току директен и недвосмислен атак врз правото на слободно изразување на студентите. Каква ќе биде студентската младина, толку нема каде да се изрази, каде да го искаже својот став. Секако ќе молчи и ќе ги премолчува проблемите, што на некога евидентно му одговара. Официјалната изјава за причината поради која радиото е затворено е немање средства, а потоа се до тоа е демонтирано со ставот дека сепак радиото ќе се отвори. Јасно е дека оние кои стојат позади ова сметаат дека студентите нема да реагираат. По затворањето на студентскиот магазин Студентски збор, затворањето на последното студентско гласило представува врв на цензурската политика насочена токму кон онаа група на луѓе за која секогаш била врзувана со врзивната мисла. За и околу активностите на загрижените студенти, затворањето на радиото, затворањето на другите студентски медиуми, причините поради кои тоа се случува, ке говори Андреј од Студент FM, токму на еден од протестните активности во име на слободата на изразување на студентите, и тоа токму пред ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи.
Значи, од самиот почеток, Студент FM беше концепирано како радио за сите студенти на Универзитетот Кирил и Методи, место каде што секој може да дојде да каже своите проблеми или пак ако има некоја вест за која е битна за сите студенти да ја сподели со јавноста. Функционираше подеднакво за сите и всушност беше радио кое беше од студентите за студентите. Така работеше некои 10 и пол месеци и беше буквално во рокот 2 дена брутално убиено од власта на Универзитетот Кирил и Методи. Не знаеме точно, нема наведено никаква причина, наставно веројатно на некој не му одговарала слободата на информирање за студентите. За мене е тотално несватливо како може во една држава која се нарекува себе си демократска држава да биде укинат единствениот слободен медиум на студентите. Не ми е јасна пасивноста која ја покажа генералната студентска популација према овој проблем. Едноставно мислам дека во Македонија се уште студентите не знаат што точно значи да бидеш студент и кои се твоите права, кои се твоите одговорности и не сфаќаат дека всушност тие се еднината интелигенцијата на оваа држава. Исто така, ова не е изолиран инцидент, туку е една приказна која продолжува и цело време станува се полоша и полоша. Прво беше укинувањето на студентскиот вестник Студентски збор, после тоа беше укинувањето на Студент FM студентското радио. И еве сега последната капка во оваа чаша на студентски проблеми е забранувањето на слободните говори од студентската ораторска вечер на Правниот факултет. Така што веќе не верувам дека ова е едноставно инцидент или некој му текнало ајде го затвориме студентското радио, туку се повеќе и повеќе ми личи на намерна тактика која служи за да им го затвори гласот, односно да не им дозволи на студентите да се разговараат и да размислуваат слободно. Веројатно ова беше најмирниот, најтивкиот протест да се го организиран во оваа држава. Едноставно одлучивме нашата тишина да зборува за нашите проблеми. Се собравме пред статуата на нашите патрони Кирил и Методи и потоа пред директоратот со усти заврзани со црна лента за да го символизираме нашето немање гласа, односно нашата неможност за слободно изразување. Најден на одличен одзив од целата студентска популација и нешто што многу ме позитивно ме изненади и од медиумите на државно ниво. Значи ова не беше протест со намера се дига револуција, наставно беше протест за освестување на студентите и на сите оние до кои допре нашата порака за да се дигнат и да сватат во која ситуација се наоѓаме и после тоа да преземат нешто глупо. Така, значи одиме стрикно со мирољуби тактики, направивме еден музички собир, музички протест на кој се нафатија сите кои беа заинтересирани помогнат, некои одсвираа музика, некои направија изложба на протести од француското студентска револуција во 1968. Тоа за сега првиот чекор е да ја расшириме свесноста за проблемот, односно нашата порака да стигне до што е можно повеќе студенти, што е можно повеќе граѓани на оваа држава. Следниот чекор ќе се продолжи понатаму со вакви мирољубиви насоки, во иднина дефинитивно ќе се преземе нешто далеко по-конструктивно, односно ќе преземе директни чекори и предлози до ректоратот и до власта на Универзитетот Кирил и Методи за да се преземе нешто конкретно веќе околу оваа ситуација. Да, значи ова е акција на тотално независни студенти. Нема никаква официјална организација и всушност го правиме ова на некоја полуанонимна база, едноставно за заштитиме себе си, да ги заштитиме нашите идеи, да не биде превземена од некоја организација која само сака да се куца политички поени и да се шири пропаганда и да не се појави некој само нарачен лидер на студентите кој повторно ќе ги унесе во пропаст. Во секој случај битна е свеста, битно е студентското изразување, а баш едно ова радио како такво и не ни мора да се врати ако се случи револуција на свеста на студентите. Би сакале да се врати, сигурно е многу позитивна работа да се има студентски медиуми и се надеваме дека ќе излезе нешто успешно од целата оваа акција. Исто така се тоа најден, како и секогаш, на молку од официјалните представници на студентите, односно сојузот на студенти, кои, како и секогаш, нивната акција, нивното организирање се сведува на правење турбофолк журка и турнири во мал футбол, и како и секогаш се слепи глуви за реалните студентски проблеми. Добар дел од случаените студенти ги видовме на овој протест, но што се однесува до повисоките ешалони на организирањето и на, условно кажано, синџирот на команда на ова радио, едноставно од директоратот не најдуваме на тишина, од главниот одговорен уредник најдуваме на тишина и едноставно многу добро знаеме дека нема кој да ни помогне освен самите ние да си помогнеме на себе си.
А што за тоа има да кажат студентите?
Како е потребен студентски медиум и студентско радио и студентски збор, сите и студентско списание кои што знаеме дека беа укинати. Сега тука се собравме флешмоб протест, да искажеме студентската мисла. А се надевам дека ќе се врати студентскиот медиум, меѓутоа студентите мора да сфатат дека за да се врати тој студентски медиум мора самите тие да преземат одговорност, нешто да се преземе во врска со тоа дека никој од страна, никој од горе или од било каде нема да им го донесе тој студентски медиум. Мора да се солидаризираат, да преземат лично одговорност, затоа што друго чаре нема.
Секако дека е потребен. Право ти кажам, нини веб за запознат со работата на Студент FM, од кога се врати, мене единствено што ми тикнува е студентското радио на времето, кој имаше скоро целосна автономија во уредувањето на програмите, така што би сакал, навистина би сакал да се врати за да можам да чујам што навистина се случувало таму, бидејќи ми рекоа дека вродело вистинска анархија, што и стварно ми се допаѓа.
Треба да постои, имаше доста луѓе што кажува, знаеш, студентско радио, никој не го слуша или немал квалитетна програма, што ја лично не согласувам со тоа, ама како и да е, студентите мора да имат некакво гласило, мора да имат некаков медиум што ќе ги информира за дали за настани, дали за ствари што ќе се дешават низ факултет. Сметајќи на околностите во Македонија, се надевам дека ќе се врати и ќе бидам прилично среќен ако се врати. Ако не за друго, повеќето од студентите зашто се на техничките факултети, студентското радио има како простор за пракса.
Еј, дефинитивно треба да постои студентско гласило. Мислам дека додуши тоа што беше како радио сега што го отворија како во последно време не беше правилно студентско радио, пошто нели прекинуваа со говорен дел околу 8 сати, ми завршуваше времето, мислам. Колку што знам, сите студентски радија во светот со ноќната програма се повеќе актуелни колку што со прекуденската, сите се на предавање кој ќе ги слуша во текот на денот. Така да убаво е работава што конечно се собра луѓе овој да кажеме, тоест да почутиме малку за тоа што не го прават.
Стварно е срамота во една држава која се декларира како демократска, студентите да немаат свое гласило, да биде тоа отварано, па затварано, па пак отварано, па пак затварано, ако им договара на одредени политички структури. Така, воопшто кај на студентите немаат воопшто никакво студентско движење, никаква студентска свест, дека они се тие што треба да ги носат промените, они мислат дека треба само да студираат, лежерно, да не си прават проблеми со ништо, значи да... Но да не размислуваат и да бидат пасивни и такви студенти посакува секоја држава да може да ги манипулира.
Ни во соба, друго студио, ве дроба. Не сам реда, не си одам, губиш водам. 0-2 за 2, у 2 у партија. На хартија сме ти, а без реми губиш 3-0, ако пилула те спирувам на трака. Рака така, примаш куршу ми во реми. Губиш нога рака, така сакам. Сакаш батал слово, ново руди джамбе. Лаците и бунди, паѓаш први 2 секунди. Джабе сереш, нема веќе пукање и криење. За следен пат на журки спреми опрема за гњурење. Ке плукам, дави се, поправи се, изстави се, појави се, изгуби се, си погрешил и еби се, те врега. Тоа што си само купи лево стило, пак си поразен се што ви кажав, сте заслужиле.
Ти после сите рани кои ги доби слушати не треба ли уште? Доволно е си не гаси.